Arion banki vill heyra frá sínum viðskiptavinum. Eftir ráðstefnuna 12. september og vinnufundin 13. september sem blindrafélagið stóð fyrir í kringum rafrænt aðgengi hefur Arion banki óskað eftir því að fá athugasemdir frá félagsmönnum blindrafélagsins hvernig þeim gengur að nota þjónustur bankans. Mig langar að hvetja félagsmenn að hafa samband við mig á skrifstofu félagsins í síma 525-0000 og koma með allar þær athugasemdir sem þeir hafa. Bestu kveðjur. Baldur Snær Sigurðsson